Ի.Բ. Գուշակողը։ Երբ ցած իջանք բերդից, Ասլանը իսկույն նստեց իր ձին և առանց մի բան ասելու քշեց դեպի Հայոց ձորի հարավային կողմը, Ռշտունյաց լեռները։ Երկու երիտասարդները երևի գիտեին, թե նա ուր է գնում։ Իրենց ձիաների գլուխը դարձրին դեպի այն կողմը։ Ես ևս հետևեցի նրանց։ Երկար գնում էինք առանց խոսելու, մեզանից յուրաքանչյուրը, այն տպավորություններից հետո, որ թողեց մեզ վրա հայկակ հայքայված բերդը, խորասուզված էր իր մեջ։ Տոթ էր։ Հետկեսօրյան այն խեղտող տոթը, երբ սար ու քար տականում է, կրակ է կտրում, երբ օդը սաստիկ բորբոքվում է, կարծում ես, թե հնոցի մեջ տապակվում ես։ Քրտինքը հոսում է մարմնից և թողնում է երեսի վրա թանձր աղային կեղև։ Շրթունքները ճաքճքում են և աչքերը սկսում են այրվել։ Որպես մանր, հազիվ նշմարելի փոշի, գլխից շուրջը վժվժում են միլիոնավոր միջատներ։ Շունչ ես քաշում, բերանդ, քիթդ լցվում է այդ չարաճճիկ արարածներով։ Աչքերդ բաց ես անում, լցվում են աչքերիդ մեջ, իսկ ականջներիդ մեջ իրենց ուրախ երաժշտությունն են կատարում։ Հնար չկա ազատվելու նրանց խայթոցից։ Մարմնիդ վրա որքան բաց տեղեր են մնացել, երեսդ, պարանոցդ, ձեռքերդ, կարծես ծակծկում են մանր ասեղներով։ Ծակած տեղերը իսկույն բորբոքվելով սկսում են այրվել։ Նրանք ծծում են քո արյունը և փոխարենը թույն են թողնում։ Մտածում ես, երևի այդ երկրի ճակատագիրն է, ծծել բոլոր հյութը, կշտանալ, իսկ տեղումը թույն թողնել։ Բորբոքված օդը բորբոքում է և մարդու երևակայությունը։ Նայում էի դեպի երկինք, Տեր Աստված, ինչեր չէի տեսնում։ Մի ամբողջ վանք կախված էր օդի մեջ։ Ես նշմարում էի մինչև անգամ գմբեթները, զանգակատները և վանքը շրջապատող ծառերը։ Դեպի հեռուն, շատ հեռուն էի նայում, դեպի ծովի կողմը։ Ինձ թվում էր, թե երկնային հրեշտակները, զինվորված, ձինստած շրջում են օդի մեջ։ Ես տեսնում էի և ոչխարների մի ամբողջ հոտ, իրենց արոտամարգերով և լեռներով։ Այնտեղ վերևում նրանք արածում են։ Այդ ինչ էր։ Ինձ թվում էր, թե աներջական տեսիլքներ հրապուրում են ինձ և այսպիսի պատկերներ են Երևան հանում։ Մտածում էի մեր առաջնորդներին հայտնել տեսածս։ Երկրի հետ ծանոթ լինելով, գուցե նրանք կբացատրեին, թե ինչ էր այդ։ Բայց նրանք ինձ խելագարի տեղ կդնեին և կսկսեին ծիծաղել։ Իսկ վերջը, երբ Ասլանին ասացի, նա բացատրեց այդ օթերևույթների բնական պատճառները։ Եվ ես բոլորովին զարմացա։ Ինչ լավ բան է եղել գիտությունը, որքան նախապաշարմունքներ, որքան սնահավատություններ փարատում է նա։ Օրվա այն ժամն էր, երբ ճանապարհները բոլորովին դատարկվում են երթևեկներից։ Երբեմն պատահում էին մենավոր ձիավորներ, երբեմն մի քանիսը միասին։ Փոքրիկ, կրակոտ նժույգների վրա նստած, երկայն եղեգնյա նիզակը ձեռին, երկաթապատ վահանը ուսին, ատրճանակները գոտիի մեջ խրած, աղեղնաձև կերթուրը կշտից քարշնկած, մի խոսքով, կատարյալ զինավառության մեջ, այդ ձիավորները իմ վրա այն տպավորությունն էին գործում, որ կամ կռվելու են գնում, կամ վերադառնում են կռվից։ Նրանք կասկածավոր կերպով նայում էին մեզ վրա, ողջունում էին ու անցնում։ «Դրանք ավազակներ են?» հարցրի մեր առաջնորդներից մեկին։ «Ի՞նչ է նշանակում ավազակներ», ժպտալով պատասխանեց նա։ «Ամեն մի քուրդ ավազակ է, որովհետև դա նրա արհեստն է. դրանք, որ անցան և որոնց նորից կհանդիպենք, հասարակ ճանապարհորդներ են. Եթե ճանապարհին իրենց ատամի համեմատ մի որս կպատահի, կկողոպտեն և կանցնեն, իսկ եթե նկատեն, որ որսը հեշտությամբ կեղեքել չեն կարող, կողջունեն և այնպես կանցնեն. Ուրեմն, դրանք մեզ կկողոպտեին, եթե մենք զենքեր չունենայինք»։ «Անպատճառ»։ Առաջնորդի խոսքերը ինձ բոլորովին հանգստացնել չկարողացան, երբ հանկարծ մտաբերեցի նապաստակը, այն չարագուշակ նապաստակը, որ մեր ճանապարհը խաչաձև կտրելով անցավ։ Ես մտածում էի, որ անպատճառ մի դժբախտություն կպատահի։ Երբեմն պատահում էին քրդուհիներ, որոնք խմբով կամ միայնակ դիմում էին դեպի մերձակա լեռների ստորոտները, ուր գտնվում էին նրանց չադրները։ Ցավալի էր նայել այդ թշվառների վրա։ Պատառոտած հագուստով, բոբիկ ոտներով գնում էին նրանք տատասկներով պատած ճանապարով, որը հաճախ երթևեկության ուղի չլինելով, ավելի մի նեղ շավիղի էր նմանվում։ Նրանցից յուրաքանչյուրը ծանրաբեռնված էր չորացած թուփերի և արմատների շալակներով, որ քաղել էր մերձակա բլուրներից, տանում էր վառելու համար։ Ամուսինները այնպես փառավոր նժույգների վրա նստած, իսկ կանայք այդպես ողորմելի, հեծում էին ծանր բեռների ներքո։ Ես կրկին դարձա դեպի մեր առաջնորդը։ «Դրանք որտեղացի են»։ «Քրդի համար կարելի է ասել, որտեղացի է»։ «Խաշնարածներ են»։ «Այսօր այստեղ են, էգուց կտեսնեք նրանց 10 սարերի այն կողմում»։ Չնայելով, որ արևը բավական թեքվել էր և երեկոյան ժամը մոտենում էր, բայց օդը դեռ բոլորովին չէր զովացել։ Ծարավը այրում էր ինձ։ «Մի կաթիլ ջրի համար հոգիս կտայի, բայց դեռ շատ հեռու պիտի գնայինք, մինչև ջրի կհասնեինք»։ «Ես հետս Արտամեդի խնձոր ունեմ վեր առած, դա կզովացնե»,  ասաց մեր առաջնորդը։ Նա ձին կանգնեցրեց, ցածիչավ և իր խուրջինի միջից հանեց մի քանի հյութալի թթվաշ խնձորներ, տվեց ինձ։ Այդ միջոցին քրդուհիները մեզ հասան։ Ես դանակով կեղևը կճպում էի և մեծ ախորժակով ուտում, իսկ խեղճ կանայք գետից հավաքում էին հողի վրա թափված կեղևները և նույն ախորժակով ուտում էին։ Նրանց համար այդ անուշեղենը այնքան հրապուրիչ էր, որ չնայելով իրենց շալակների ծանրությանը, վազ էին տալիս մեր ձիաների ետևից։ Այդ տեսնելով, երիտասարդը տվեց նրանց մի խնձոր, անկարելի է նկարագրել նրանց ուրախությունը։ «Դու քանի սիրող ունես»,  հարցրեց մեկից։
«Ես ամուսին ունեմ»,  ծիծաղելով պատասխանեց քրդուհին։ «Բայց սիրողներ դա շատ ունի, հողեմ դրա գլուխը»։
Վերջին խոսքերի հետ նա ձեռքով խփեց իր ընկերուհիներից մեկի գլխին, որ դեռ ամուսնացած չէր։
«Իսկ ուրիշի սերը երբեք չես գողանում»։
«Գողանում եմ, երբ ամուսինս ինձ ծեծում է»։
«Քանի ոչխար ունեք»։
500
500 ոչխար ունեք և դու այդպես շալակով ցախ ես կրում»։
«Ինչ անեմ, եթե չկրեմ, ամուսինս ինձ դուրս կանե և մի ուրիշին կբերե»։
Մենք անցանք։
«Միթե քրդուհիները այդպես թեթև բարք ու վարքիտեր են»,  հարցրի երիտասարդից։
«Չի կարելի ասել բոլոր ցեղերի համար, բայց այդ ցեղը ինչ որ բոշաների խառնուրդ է»։ Ընդհանրապես խոսելով, «Օրիորդը ավելի ազատ է քրդերի մեջ, քան թե ամուսնացած կինը, որ տեր ունի և մեկի սեփականությունն է համարվում»։
Հերվից, Արտոս լեռան ստորոտում, սև բծերի նման երևում էին մի խումբ վրաններ։ Արևի երեկոյան ճառագայթները թափել էին այդ վրանների վրա շեկ ծիրանագույն լույս։ Ինձ թվում էր, որ հրդեհի մեջ այրվում էին նրանք։ Արևը մտավ, երբ հետս հետե պատեց խավարը։ Ամեն ինչ կորավ, և գեղեցիկ երևույթը ընկղմեցավ անվերջ մթության մեջ։ Այժմ այնտեղից նշմարվում էին կրակի նշույլներ, որոնք փարոսի նման ձգում էին մեզ դեպի իրենց կողմը։ Ասլանը ինձ պատմեց, որ այնտեղ բնակվում է քրդերի մի նշանավոր շեյխ, որ մեծ ազդեցություն ունի բոլոր ցեղերի վրա, որին համարյա պաշտում են և մարգարեի հավասար հարգանք են մատուցանում։ Բոլոր քրդերը նրա գլխովն են երթվում։ Շեյխի գլուխը վկա, դա ամենամեծ երթումն է նրանց մեջ։ Այն օրը, որ նա բաղնիք է մտնում, բաղանիքի ջուրը քրդերը բաժանում են իրենց մեջ և սրսկում են մորուքների վրա, որպես օրհնած ջուր։ Ամուլ կանայք նրա ոտքերի հետքերից փոշին հավաքում են, ինչ որ կախարդական արարողություններ են կատարում, որ զավակ ունենան։ «Բայց նա չափազանց մոլերանդ է և քրիստոնյաների թշնամի»,  ավելացրեց Ասլանը։ «Նրա ատելությունը դեպի քրիստոնյաները այն աստիճանի է հասնում, որ իր վրանից դուրս գալու ժամանակ, երբ կամենում է մի տեղ գնալ, դեմքը քողարկում է, որ գավուրները նրա սրբազան երեսը չտեսնեն. Որքան վանքերը քանդել տվել, որքան հայոց գյուղորայք է այրել, քրիստոնյաներին ոչնչացնելը նրա ամենասիրելի բաղձանքն է»։
Այստեղ ի՞նչ է շինում։
Պարսից հետ ինչ-որ ընդհարումներ է ունեցել, այդ պատճառով հեռացել է սահմանից և եկել է այստեղ։
Որպիսի ընդհարումներ։
Մի քանի ամիս առաջ նա մի արշավանք կատարեց դեպի Ուրմիո լճակի հարավ-արևմտյան կողմերը և ասպատակեց մի քանի գավառներ։
Միթե այդքան ուժ ունի։
Մի օրվա մեջ կարող է 10 կամ 20 հազար ձիավորներ զենքի կոչել։
Նրա իսկական բնակության տեղը որտեղ է։
Զաբգետի հովիտը, որ այլ անունով կոչվում է Նեհրի, Աղբակից և Ջուլամերկից փոքր ինչ հեռու։ Այնտեղ ընդարձակ կալվածքներ և շատ գյուղեր ունի, բավական հարուստ մարդ է։
Երևի այդ հարստությունը բոլորը հափշտակությամբ է դիզել։
Անտարակույս։
Եվ դու գնում ես մի այդպիսի չարագործի մոտ։
Ես նրա մոտ չեմ գնում, ես մի ուրիշին պետք է տեսնեմ։
Դու շեյխի հետ ծանոթ ես։
Ծանոթ եմ, բայց եթե այժմ եվրոպական հագուստով տեստելու լինի ինձ, երևի չի ճանաչի։
Գիշերից բավական անցել էր, երբ հասանք շեյխի վրաններին։ Խարույկները մարել էին, և ամբողջ բանակի վրա տիրում էր մթին խավար։ Վրանների շրջակայքում հավաքված ձիաների երամակները, ոչխարների հանգրվանները, կովերի և եզների նախիրները ցույց էին տալիս, որ այդ բանակը ուրիշ ոչինչ չէր, եթե ոչ խաշնարածների մի ընդարձակի ջևան, որը հարկավորած ժամանակ կարող էր և պատերազմական բանակի փոխվել։ Բոլոր դիրքերի վրա հսկում էին զինված գիշերապահները, մուտք գործելու հնար չկար։ Շները խոլ վագրների նման թրչում էին մեր ձիաների գլխի վրա։ Նրանց ձայնից մոտեցան մեզ մի քանի գիշերապահներ, հարցնելով.
«Ովքեր եք, ի՞նչ եք կամենում»։
«Գուշակողի մոտ ենք գնում»,
պատասխանեց մեր առաջնորդներից մեկը։
«Գուշակողը ահա այնտեղ է կենում»։
Նա ցույց տվեց մի առանձնացած վրան, որի մեջ դեռ լույս էր երևում, և որը բավական հեռու էր բանակից։ Գուշակողը այնքան անհրաժեշտ մարդ էր, որ գիշեր ու ցերեկ այցելուներ միշտ անպակաս էին լինում նրա վրանից։ Այդ պատճառով մեր տարաժամ այցելությունը չզարմացրեց գիշերապահներին։ Խավարի միջից նրանք չնկատեցին, թե մենք ինչ տեսակ մարդիկ ենք։ Մենք գտանք գուշակողին միայնակ իր վրանում։ Նա դեռ չէր քնած, լապտերի առջև նստած գիրք էր կարդում։ Երբ լսեց մեր ձիաների ոտնաձայնը, գիրքը ցած դրեց և դուրս եկավ։
«Բարի լինի»,
հարցրեց նա։
«Ամենակարողի ողորմությամբ բարի է, ձեր գուշակությունները լսելու ենք եկել»,
ասաց Ասլանը։ Նա կանգնած էր վրանի մուտքի առջև, լապտերից դուրս ցոլացած լույսի մեջ նկարվում էր որպես մի սպիտակ արձան։ Ձյունի պես ճերմակ մազերը թափվել էին ուսերի վրա, և միախառնվելով նույնպես ճերմակ մորուքի հետ, կազմում էին մի սպիտակ շրջանակ, որի խտության միջից դուրս էր նայում նրա ազդու դեմքը։ Երեսի կաշին, երևի մշտական պահեցողությունից, դեղնել, դալկացել, մագաղաթի գույն էր ստացել։ Նրա հագուստը բաղկացած էր մեկ կտորից միայն։ Դա մի սպիտակ շապիկ էր, որ հայոց ժամի շապիկների նման իջնում էր մինչև նրա բոբիկ ոտները։ Ինքը լույսի կողմում կանգնած լինելով, իսկ մենք խավարի կողմում, ամենևին ճանաչել չկարողացավ, թե մենք ինչ երկրի մարդիկ ենք, կամ ինչ ազգից։ Եվ այդ պետք էլ չէր նրան գիտենալ, նրա վրանի մուտքը բոլորի համար բաց էր։
«Համեցեք, ցած իջեք»,
ասաց նա ճգնավորի ձայնով։
«Բայց ձեր ձիաների հոգսը ինքներդ պետք է տանեք, ես այստեղ բոլորովին միայնակ եմ, ոչ ոք չունեմ»։
Մեր առաջնորդները ամեն պատրաստություններ ունեին իրենց հետ։ Երբ ցած իջանք, իսկույն խուրջիններից հանեցին երկաթյա բխովները, ոտնակապ։ Նրանցով կապեցին ձիաների ոտները, բխովները կողպեցին բանալիներով, հետո նույնպես երկաթյա երկար մեխերը ցցելով գետնի մեջ, նրանց գլխին ամրացրած օղակներից կապեցին ձիաների երասանակները, որ վրանի մոտից հեռու չգնան։ Ես և Ասլանը մտանք վրանը, իսկ երկու երիտասարդները մնացին դրսում, որ ձիաներին հոգ տանեն։ Հենց առաջին անգամից այդ վրանը իմ վրա այն տպավորությունը գործեց,
կարծես թե ճգնավորի խուց լիներ, կամ մի ղալանդերի, դերվիշի, տաղավար, որ ժամանակավոր կերպով կազմում է մի մեծատան դռան մոտ, նրանից իր պահանջը ստանալու համար։